dnešním rozhovoru Britských listů, vážení televizní diváci, máme pana Jaroslava Najberta. Je z organizace jménem Ústav pro studium totalitních režimů a také, kde působí v školském nebo vzdělávacím oddělení a také působí jako učitel. Dobrý den, pane Najberte. Já sleduju jako všichni už pár týdnů, vlastně možná měsíců, ne-li let, docela komickou, teda nejspíš tragikomickou, podle mého názoru, situaci v organizaci jménem ÚSTR. A mě napadlo, ale možná, že vám vnucuju nějaké příliš brutální nebo bulvární názory. Teď jsem si přečetl rozhovor, který týdeníku Reflex poskytl ten historik pan Zítek. A jestli prostě chybou toho celého ÚSTRu je to, jakým způsobem byl založen. Pan Zítek v tom rozhovoru říká, že toho pana Kudrnu s jeho velmi autoritářskými ideologickými praktikami podpořilo více než 90 poslanců Senátu. Tak hold, jestliže jsou v České republice zvolení senátoři takoví, kteří nemají možná zájem o historické zkoumání, padni komu padni, ale o vnucování národu určité úzké ideologické interpretace, no tak se nedá nic dělat, tak národ něco takového chce, ale pane Najberte, vy možná sebou nesouhlasíte, vy v tom, když pořád pracujete a ještě vás nevyhodili z toho ÚSTRu v tom vzdělávacím oddělení, tak předpokládám, že na to máte jiný názor, ne?
Děkuju za otázku, je hodně na tělo. Vzhledem k tomu, že jsem pořád zaměstnanec oddělení, tak zvažuju, jak na to reagovat. Já se třeba s Petrem Zítkem úplně neshodnu v tom hodnocení situace na ústavu a kolem něj. I vzhledem k tomu, že jsem vlastně dělal výzkum, který se zaměřil na vzdělávací činnost s ohledem na vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Takže to vidím v trošku jiných souvislostech. A já jsem třeba přesvědčený o tom, že ten zákon, který byl schválen před více než 15 lety, samozřejmě nastavil fungování instituce tak, že je náchylná k politickému zasahování více než jiné výzkumné akademické.
Jestli vás můžu na okamžik přerušit, ono totiž jako já mám jako mým druhým, nebo já nevím, já jsem teda jako akademik a mám dělat výzkumnou práci, kterou občas teda dělám. A představte si teda, že mě, omlouvám se, já na to poukazuju dost často, mně připadá komické, že ten ústav má už v samotném názvu výsledek svého zkoumání, tedy on zkoumá jakési režimy nacistický a komunistický, o nichž už předem ví, že byly totalitní. To je bezvadné, ne? To vám nevadí.
No tak to je celý ten spor o totalitarismus.
Ale on žádný spor není, protože mezinárodní historikové prostě poukazují na to, že existovaly autoritářské režimy a totalitní režimy a představa, že komunismus byl totalitní, no, tak možná za toho Stalina těch prvních 5 let, nebo co, do toho roku 53, než umřel, ale...
Totalitarismus je nějaký model, ideálně typický, teoretický, a vy můžete potom v různých jako fázích jakéhokoliv politického režimu prostě rozmýšlet, do jaké míry se k tomu ideálnímu modelu přibližuje to jednání nebo ne.
Ano, ale vy už to máte v názvu, předem.
Ano. Ale já jsem učitel a vím, že ten úzus totalitní režim se v 90. letech ukotvil a byl úplně běžně přijímaný učiteli i historiky, kteří třeba psali historické učebnice. A teď je důležité, do jaké míry vy dokážete tenhle ten, řeknu spíše jako populární, nebo pro mě třeba publicistický výraz, totalitní režim, nějakým způsobem aplikovat do svého výzkumu. A to, že má nějaký tvůrce zákona, nebo řekněme i ředitel instituce, určitou jasnou představu o tom, že existuje nějaká historická pravda, kterou vy můžete vyzkoumat, což já úplně nezdílím, tak mi to vůbec nebrání v tom, abych přistupoval k výzkumu toho období jiným způsobem. Takže já třeba používám rád pojem diktatura komunistické strany, ale ve škole, když funguji prostě se svými žáky, tak občas řeknu i totalitní režim a nevnímám to jako něco, co by v rámci zjednodušení té komunikace mělo být problematické. No, podle mě vlastně nejde o to, že tady máme ústav, který má nešťastný název.
Dobře.
Jde o to, jaké budou metody a jakým způsobem různě budou k tomu lidé v tom ústavu přistupovat. A tam bych za sebe řekl, protože na ústavu působím od roku 2011, že třeba naše oddělení bylo schopné v podstatě za všech předchozích ředitelů uplatňovat nějaký vzdělávací princip, který byl postaven na multiperspektivitě, pluralitním výzkumu a popularizaci historie. A to, že jsme měli v názvu Ústav pro studium totalitních režimů, nám v tom nijak nebránil. Podle mě ten zásadní problém spočívá v tom, že současná situace se trošku liší od všech předchozích sporů, které na ústru byly. My se od začátku snažíme vysvětlovat, že nám primárně nejde o nějaký ideologický spor skupinek, které se nemůžou shodnout na tom, jak interpretovat dobu před rokem 89, ale jde nám opravdu o vzdělávací činnost a její nastavení. A pro mě třeba to, že celé oddělení vzdělávání poprvé za těch 14 let, kdy působíme, mělo potřebu veřejně oslovit veřejnost s nějakou žádostí o podporu, prostě značí, že se v přístupu ke vzdělávání něco mění na ústavu. Největší problém je asi v tom, že my jsme vlastně ze začátku vůbec nevnímali jakýkoliv tlak nebo snahu vedení zasahovat do naší vzdělávací činnosti. To byl ostatně důvod, proč jsme se zdrženlivě stavěli ke všem těm personálním změnám, které proběhly v předcházejících měsících.
Jestli vás mohu zastavit, když říkáte, že jste se k něm stavěli zdrženlivě, to znamená, že jste neměli potřebu je kritizovat, protože byste byli schopni dělat svou vlastní práci.
Ne, to, že jsme 11, 12, 14 let působili na ústru, a naše práce byla neustále politizována, tak nás vede jako dlouhodobě k obezřetnosti v tom, jak se vyjadřovat veřejně k situaci, ano, která se týká našeho ústavu. Já osobně jsem nezažíval ještě minulý rok zásah vedení do mé práce a i když jsem s těmi kroky nesouhlasil, tak tam vlastně zvažujete různé loajality, které máte. A pro nás primární loajalita byly učitelé, byly projekty jako projekt Dějepis Plus nebo Historie,
rozumím,
které se opravdu staly systémovými projekty. Teprve ve chvíli, kdy jsme začali cítit, že i tyhle ty projekty jsou v ohrožení, tak jsme měli potřebu se proti tomu ozvat nejdřív interně a ve chvíli, kdy jsme neuspěli, tak jsme vyhodnotili, že jediná naše možnost je oslovit radu, ale vzhledem jako k okolnostem jsme se rozhodli pro veřejnou formu oslovení, proto aby jsme vlastně získali určitou situaci pro rozhodování rady, kdy si bude vědomá toho, že ÚSTR je veřejná instituce, hraje se tady o něco, co je podle mě veřejná služba a to je prostě vzdělávání v soudobých dějinách. A proto by to rozhodování mělo být více transparentní a pod kontrolou. A my jsme měli pocit, že ve chvíli, kdyby to bylo interně komunikováno, tak se tam ta veřejná kontrola neprojeví a měli jsme opravdu obavu, že rada by vlastně to naše znepokojení víceméně odmítla nebo bagatelizovala.
No a pan Zítek v tom rozhovoru pro ten Reflex říká, že právě ta rada rozhodla, nebo kdo, že od nynějška budou veškerá jednání tajná.
Ano, to je jeden jakoby z rysů, to je věc, která se jakoby proslýchala, že se stane. A pro mě je to třeba příklad netransparence toho, co by se nemělo ve veřejné instituci stávat. Rada tak rozhodla. A pro nás třeba podpora učitelů, historiků, ale vlastně i zájem médií a některých politiků byl příslib toho, že projednání té závažné situace, kterou my vnímáme, bude probíhat jinak, než kdyby probíhalo za zavřenými dveřmi.
Co se vám nelíbí? Protože vidím, že vy máte, to je velmi chválihodné, velmi uměřený přístup, ale přesto už dnes kritický.
Jo, řekl bych, že ten náš přístup se postupně radikalizoval. My jsme v té výzvě poukázali na několik kroků ze strany vedení. Když se podíváte na vyjádření současného vedení nebo těch, kteří je v médiích podporují, tak oni to vysvětlují ve stylu odvolali jsme vám vedoucího, chtěli jsme po vás, abyste více spolupracovali s dalšími historiky na ústavu, vám se nechtělo a proto jste se vzbouřili. Já tuhle tu interpretaci odmítám, protože pro nás třeba odvolání našeho vedoucího Čeňka Píchy bylo vlastně vyvrcholení nějakých 2 nebo 3 měsíců sporů, které postupně narůstaly a které se projevovaly různým způsobem. Ten nejznámější, který vlastně zaujal nejvíce, to byla to byly ty cenzurní praktiky, které souvisely s knihou 13 objektů z nešťastného muzea. Vedení sice tvrdí, že ta distribuce probíhala standardně a tu knihu dnes opravdu můžete najít v běžné distribuci. Třeba...
No já jsem si zase dočetl u pana Zítka, že to zase bylo až post factu, že to původně tak nebylo, nevím. No.
Dobře. No tam jsou vlastně rozporné informace i v těch médiích a já mám pocit, že vedení se vlastně zpětně snaží obhájit svoje rozhodnutí blokovat distribuci a propagaci té knihy. Snaží se to vysvětlit jako legitimní. A
mně se ale, že vás zase přerušuju, pan Šafr na svém fóru píše, že ta kniha je komunistická, takže jestli, a jak je možný, že prostě někdo vůbec řeší nějakou čepici nebo a tak dále, takže jestli tohle jsou obhájci, tak teda nevím. No.
Povídejte se, pan Šafr má svůj jako pohled na to, já ho vůbec nezdílím a myslím si, že Fórum 24 patří vlastně k médiím, které nejhůře pokrývají celou tu kauzu. Ale co je jakoby podstata? Celý ten projekt zkoumání muzea dělnického hnutí ukazuje hrozně zajímavé fenomény, jako je třeba zneužívání minulosti při vystavování dějin.
Ano, což je důležité i pro dnešek.
Ukazuje se to na konkrétních příkladech. Upozorňuje se na to, jak takové běžné objekty mohou nést jako rozhodující významy ve chvíli, kdy chcete legitimizovat svoji současnou politickou vládu. A jako takový je to nadčasový fenomén.
Ano.
Zkušenost s pilotáží, s učiteli, muzejními pedagogy nebo studenty ukazuje, že je to způsob, jak vlastně otevřít zajímavým způsobem debatu o tom, jaká byla povaha toho režimu před rokem 1989, ale když se na to díváte velmi jakoby zjednodušeně a neporozumíte vzdělávacímu aspektu toho projektu, tak na vás může působit jako nějaký pokus o relativizaci dějin. Takže já rozumím tomu, že třeba ředitel Kudrna, jak se vyjádřil v médiích, říká, že tahle ta knížka se mu nelíbí, nechtěl se osobně prostě podílet na její propagaci, na to má samozřejmě legitimní názor.
Tam ale byl nějaký osobní nesmyslný, že někdo kritizoval jeho předchozí údajně blábolivou předmluvu někde nebo něco, tak on se pomstil, nebo co to je tohle?
Tohle to už je vlastně ta domněnka, která vzniká v médiích, protože třeba ředitel Kudrna vůbec současné vedení má tendenci jako příliš nekomentovat svoje kroky, jak interně, tak i navenek. A to vlastně nechává prostor pro to, aby se mediálně domýšlelo, jaké byly skutečné motivace. Ale pro mě je podstatné, že my máme opravdu důkazy o tom, že ta kniha se neměla standardně distribuovat. Byly zakázány prostě procesy její propagace a ve chvíli, kdy vedení řekne, že to tak nebylo, tak je to jenom zpětná snaha jo, jakoby obhajovat svoje kontroverzní rozhodnutí a my jsme přesvědčeni, že kdyby jsme do té výzvy nešli nebo kdyby jsme na to upozornili interně, tak se vlastně tiše tahle ta věc jakoby přejde v rámci nějakých ústavních mechanismů. Možná se třeba povolí distribuce, i když byla zakázána. A my jsme zkrátka chtěli na tohle upozornit, protože pro nás je to jeden z příkladů toho, kdy se překračují standardy práce, která by na ÚSTRu měla být a která byla nastavená v uplynulých, řekněme, 6, 8, možná i víc letech.
A proč se překračují z ideologických důvodů? Nebo já právě mám tu obavu vzniklou z četby všech těch článků kolem tohohle problému, že oni asi zlikvidují právě tu velmi záslužnou historickou školskou práci, kterou děláte vy?
Já mám problém v tom, že vlastně nerozumím krokům toho vedení a jeden z důvodů, nebo jedna z věcí, na kterou my si stěžujeme dlouhodobě, je vlastně nekomunikace koncepčních rozhodnutí. Jo, takže my jsme se vlastně neoficiálně dozvídali o kritice naší práce, včetně třeba badatelské učebnice, na které já jsem se podílel. Vedení s náma koncepčně otázky neřešilo, jenom velmi, řekněme, tezovitě je vyjednávali až pod nějakým tlakem s vedoucím, s Čeňkem Pícho a ve chvíli, kdy mělo dojít k nějaké, řekněme, jako kritické reflexi, tak byl prostě odvolán. Pro nás velmi nečekaně.
Přesně to tež o tom svědčí ten pan Zítek, že s ním nikdo nic nekomunikoval, nikdo ho nekritizoval, pak ho vyhodili.
No. Takže ve chvíli, kdy vlastně vedení tvrdí, že na základě nějakých vnitřních předpisů nebo zákona o ÚSTRu na to má právo, tak když se na to podíváme, řekněme, jako právně pozitivisticky, ano, vedoucí může odvolat svého podřízeného. Ale bylo dobrým zvykem na ÚSTRu a myslím si, že je to součást té kultury managementu, kterou by tahle instituce měla mít, že tyhle ty zásadní věci diskutujete a snažíte se komunikovat. Problém je, že my jsme měli od roku 2016 schválenou vzdělávací koncepci, tu koncepci schválila Rada. A vedení tu koncepci porušovalo, respektive všechny ty kroky, které v posledních týdnech a měsících vedly, směřovaly k tomu, že tu koncepci vlastně chtějí porušovat a nemají vykomunikovanou nějakou alternativu. Takže tady vlastně nebylo interně se ani vůči čemu omezit, vymezit. Protože tady prostě na papíře žádná koncepce nebyla a z řady setkání se nepořizovaly zápisy. Takže bylo velmi obtížné se s nimi bavit o tom, jaká by teda měla být budoucnost naší práce, co případně se jim na naší práci nelíbí a jak bychom to měli přizpůsobit jejich představám. A tohleto podle mě může být interpretováno jako projev nějakého, řekněme, ideového nastavení současného vedení, ale pro mě je to spíš ukázka nějaké nekompetence nebo nedostatečných manažerských kompetencí, které bych očekával ve chvíli, kdy jste ve vedení instituce, která má 130 zaměstnanců a řeší tak citlivé a kontroverzní věci, jako je výzkum soudobých dějin.
No nekompetence, která se zakrývá ideologickým sekernictvím, jenže, pane Najberte, máte problém, jestli 90 senátorů tu radu podporuje a tak dále, je to blbý. Co pro vás můžeme my nebo veřejnost udělat závěrem?
Drobná korekce. Vlastně máme 81 senátorů a samozřejmě, že většina senátorů volila členy rady. Já si myslím, že ti senátoři často neuměli domyslet, jakým způsobem rada bude jednat. A jaké konkrétní dopady to bude mít třeba na běžné zaměstnance. Takže my jsme se pokusili získat nějakou veřejnou podporu. Myslím si, že byla fenomenální s ohledem na petici stovek učitelů a vyjádření historiků a historiček. Veřejně nás podpořili naši partneři z institucí. A i když se vedení snaží všechny naše obavy veřejně dementovat a svým způsobem diskreditovat jako nepřiměřené situaci, tak si myslím, že zejména školský výbor Senátu, který je mimochodem garančním výborem schvalování závěrečné zprávy ÚSTRu, na to zareagoval pozitivně v tom smyslu, že nás ten nadcházející týden čeká, řekněme, nějaký kulatý stůl, kde budeme moct členům toho výboru vysvětlit okolnosti jako naší výzvy a možná budeme nuceni i předložit nějaké důkazy pro svá tvrzení. Výbor bude stejně tak jednat se zástupci rady a vedení, ale neumím si teď momentálně představit, jaký bude výsledek, protože ve chvíli, kdy se snažíme komunikovat s vedením interně, tak tam vidím zásadní rozdíly a rozpory a jsem překvapený, nebo nevím, jestli jsem překvapený, ale mrzí mě, že to, jakým způsobem komunikuje vedení na veřejnosti, to znamená, obvinují nás ze lží a z manipulací, tak úplně stejným způsobem komunikují i dovnitř. Takže jsme teď opravdu ve složité situaci a nevím osobně, jak to dopadne. Ten senátní výbor může zprostředkovat určitou mediaci, jaký bude její výsledek, ale nedokážu teď předpovídat.
Pane Najberte, držíme vám palce, možná, že až bude po tom jednání, nebo jak to bude pokračovat dál, bychom se měli znovu sejít a měl byste poreferovat znovu, pokud tam teda ještě budete. No.
Můžu jenom krátce, my máme tu stránku dějepis pod tlakem CZ a tam se snažíme vydávat aktuální vyjádření. Takže jsme tam třeba dementovali závěrečné vyjádření našeho vedení a myslím si, že po tom veřejném slyšení senátu tam zase budeme publikovat nějakou aktualitu. Protože pořád se na nás obrací spoustu lidí, kteří s námi spolupracují a jsou znepokojení. A my samozřejmě chceme držet na nějaké úrovni informovanosti.
Děkuji vám moc krát. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. No měla by být dobrá historická instituce v České republice, která reformuje a modernizuje výuku historie. Naschledanou.